Čím to, že v boji o přežití v přírodě někdy platí, že línější vyhrává? Proč se některé samičky, sladkovodní ryby, piskoře rozmnožují bez samečků? A kdy se stal vrabec panem domácím? To jsou náměty, které vás dnes čekají v pořadu vědců a herců. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A hosty naší debaty jsou tentokrát dva biologové, Pavel Stopka.
Dobrý den.
A Karel Janko.
Dobrý den.
A mám tu také Zuzanu Slavíkovou, herečku, vítejte.
Dobrý den.
Lenost někdy může být dobrou strategií přežití v přírodě. Platí to aspoň pro plže a mlže v západním Atlantiku. Vědci z univerzity v americkém Kansasu u 299 vymřelých žijících druhů plžů a mlžů v mořích zjišťovali, kolik energie tito živočichové spotřebovali anebo spotřebují pro život. Čím víc jí bylo, tím horší byly jejich vyhlídky. A to bylo patrné zvláště u těch druhů, které před pár miliony let vyhynuly. Nevýhodou také je, pokud daný plš či mlž obývá malé oblasti oceánu. Zbývá zjistit, jestli něco takového platí i pro druhy na souši a pro jiné živočichy, než jsou plži a mlži, třeba i pro nás obratlovce. Tak to je naše první téma rozhlasové laboratoře vědců a umělců. Říkám si, to by byla přezdívka do nějaké partnerské hádky, ty si línej jako mlž. Jenomže v přírodě ta lenost je možná něco jiného, vidíte. Zoologové mají slovo, Pavel Stopka na úvod.
Děkuji. Ta rychlost metabolismu se vlastně dlouhodobě studuje už od 50. let u různých skupin živočichů, rostlin. Snažíme se vlastně, nebo vědci se snaží přijít na nějaké univerzální pravidlo, obecné pravidlo, které by ukázalo, jaká strategie je výhodnější.
No, se vždycky říkalo, chytřejší vyhrává, ale tohle vypadá jako, že línější vyhrává.
No, to je, já si myslím, že to línější vyhrává, že je taková hříčka, aby nalákali autoři dané práce své čtenáře. Vyhrává ten, který umí své strategie nějakým způsobem optimalizovat. U vlastně všech živočichů platí jedno takové obecné pravidlo, že když je někdo malý, tak má na svůj objem relativně větší povrch, díky tomu rychleji ztrácí energii. A to samé, co známe vlastně u živočichů, tak se ukázalo právě i u měkkýšů, konkrétně u mlžů a plžů, kde vlastně vědci měli asi 5milionové paleontologické okno, kde zkoumali lokální vymírání a strukturu vlastně populací těchto měkkýšů a zjistili, že ti, kteří energii více plýtvají nebo jsou energetičtější, tak vlastně lokálně vymírají mnohem častěji než ty, kteří umí tu energii nějakým způsobem optimálně využívat a neplýtvat s ní.
Tak si to okénko ještě trošku otevřeme. Jak by ho otevřel Karel Janko?
Některé niky pro ně se vyplatí, aby ten živočich byl, a nemám rád to slovo línější v tomhletom smyslu, protože to není nic pejorativního, ale aby prostě zkrátka dobře nevydával příliš mnoho energie třeba na svůj klidový metabolismus. Ale zase takové zvíře si ku příkladu nemůže dovolit příliš výkonný mozek nebo něco takového, jo. Jde vlastně o to, že těch jako v uvozovkách líných druhů taky nemůže být jako nekonečně, že by se nemůže být jako celá biota složená prostě jenom z těch pomalometabolických. Takže pak je třeba otázka, že ti, co vymírají rychleji, zase mohou rychleji speciovat, to znamená vytvářet třeba jako nové druhy. Takový typický příklad jako tohodle kontrastu jsme třeba, nevím, my jako savci a ptáci versus plazy, že jo? My jsme teplokrevní, to znamená třeba, aby člověk jako udržel sebe při životě, tak musí sežrat jako na svou hmotnost prostě 10x více energie než krokodýl stejné váhy, který si prostě může dovolit jakési období hladu. Čili my jsme furt motivováni k tomu jako něco hledat jako nebo něco takového. Ale zase výhoda toho je, že si můžeme jakoby utvořit struktury, které ti s pomalejším metabolismem nemají. Takže například my máme výkonnější mozky, mnohem víc neuronů. Podobná věc bude platit pro ty mlže, že jsou zkrátka druhy konzervativnější, ale v tom smyslu prostě pomalejšího metabolismu, ale kdo ví, a to jsem se v té studii úplně nedočetl, jestli oni jsou jako ti, kteří třeba s podobnou pravděpodobností vytváří evoluční novinky.
Já nevím, já klidně, ale vydržím jako krokodýl lenošit a ležet poměrně dlouho,
no,
když přijde na věc.
Zdaleka, ne, no, jako krokodýl to.
Já v lenosti vynikám teda hodně. Mě tak napadá, kdo něco zásadního vymyslí, nějaký patent, jedině línej člověk. Protože ti, co nejsou líní, tak ti pořád pracují a vůbec si nenapadne, že by si mohli práci ulehčit. Na rozdíl od líných lidí, kteří, nebo jedinců, kteří se jim nechce, tak prostě vymyslí, aby si to usnadnili, takže vymyslí něco novýho a zásadního. Takže já jsem pro teda ty lenivce
Takže je klidně možné, že právě ti nejlínější z nás vymyslí nějaké ty evoluční noviny.
No jistě, jistě.
Ne, tohle bude určitě platit na úrovni třeba manuální práce, kdy člověk si odpočine, na něco přijde. Ale já, když se dívám třeba na nás vědce, tak já vždycky říkám studentům, že nejdůležitější orgán studenta je zadek. Každé téma se musí vysedět, člověk musí přemýšlet, čili přepne z té pohybové aktivity na tu mozkovou a kouká do toho počítače a snaží se na něco přijít.
To říkal můj strýc, který byl dlouholetý učitel matematiky, tak on vždycky říkal stovky a tisíce příkladů. Vlastně matematika nám jde teprve, když to propočítáme mnohokrát a mnohokrát, ale když se vrátím tady k těm našim plžům a mlžům, jak si představit takového lenocha, který žil před 3,6 až 2,5 miliony let?
Budou to formy, které máme i dnes, to znamená většina těch form, které oni popisují z toho 5milionového okna, tak jsou formy, které dneska žijí. Díky tomu dokážeme vlastně i experimentálně ověřit rychlost metabolismu u těch jednotlivých forem.
Ty měkké tkáně se nedochovaly, že?
To není vůbec potřeba, protože tím, že ty formy jsou strašně podobné nebo téměř identické, tak vlastně my dokážeme extrapolovat na základě dnes žijících forem. Čili tato studie, tato práce, tento projekt, studoval vlastně formy, které my známe, akorát v nějakém 5milionovém okně. A nestudoval globální vymírání, ale právě to lokální vymírání. To znamená dynamiku těch společenstev, jak se vyvíjela v průběhu těch 5 milionů let.
No takže nějaký takový třicátník mama hotelu si teď řekne, že sedět teda v okně místo
pětimilionovým
nějaký...
Pětimilionovým
okně. Celoživotně mu prospívá, jo? Že to evolučně prospívá. Ta spotřeba energie těch jednotlivých mlžích a plžích společenstev, které oni jako zkoumali, po celé ty miliony let zůstala stejná. Jak je to jenom možné?
No, to závisí na tom, jaký jsou ty vnější podmínky, tomu říkáme constraints. Pokud máme během 5 milionů let nějaké, řekněme, stabilnější podmínky, které nejsou moc dynamické, tak vlastně i ta únosnost toho prostředí bude konstantní a díky tomu i ta struktura vlastně těch společenstev bude dost podobná.
Přes miliony let?
Ty změny klimatické jsou relativně rychlé na to, aby se to v tom paleontologickém záznamu jako projevilo v tom, protože já nevím, průměrná délka života nějakého druhu je kolem 2 až něco víc milionů let. Jo. A teď ten druh nemůže příliš mnoho reagovat, jako hýbat se svým jakoby metabolismem.
Kdy tady bylo moře vlastně?
Třetí horách nebo a ještě dřív, že? Hmm. Ale jako tohleto oni se zabývali především jako kvartérem, jakoby tou poslední dvou krát.
Čtvrtohory.
No, čtvrtohorama.
Takže my se koukáme do nějakého okénka čtvrtohorního, ve kterém se prohánějí nějací plži a mlži mořští. V podstatě to může být nějaký dobrý klíč k přežití v přírodě, protože kvůli třeba změně klimatu přemýšlíme o tom, že některé druhy tady nemusí být. Může to pomoct předvídat do budoucna, tenhle druh má na kahánku?
Tyhle ty studie k tomu velice přispívají, ano, protože když jakoby víme, jak se chovalo klima v nějaké době, jaké byly abundance druhů před, jako četnosti a tak, jako, a jak se to hnulo prostě po té změně, tak samozřejmě jsme schopni říct, které ekologické skupiny budou z oteplení třeba profitovat, kterých se to naopak dotkne jako a tak dále. To se dělá, tyhle ty studie, to je, ano, to je jako by celkem běžné. Když třeba na Bílém kříži, když se jako v Beskydech manipuluje s tím lesem, otepluje se v tom takovém tom kvazi skleníčku, tam přidává CO2, zjišťuje se, jak ta konkrétní rostlina bude reagovat. No a nebo v tom prostě globále se to dělá tou jako vlastně extrapolací z minulosti.
Já jsem si vzpomněla takový vtípek, jak byla v létě, že jo, tropická vedra, tropické teploty, tak prostě někdo nakreslil Noémovu archu a ta nová archa vypadala tak, že vlastně uvnitř té archy byla voda a tam se zmítali nějací poslední živočichové a ojedinělí lidé. Jestli v tomhle případě vyhrajou ty línější, nevím.
Zase se vracím teda k lidem, protože to vůbec k plžům a mlžům se netroufnu vůbec nic říct.
Pak vám se neprohání po zahrádce plži. Jak...
Ty zrzavý, ty jsou hrozný.
No, například.
Ty by mohli mít hodně rychlej metabolismus. Těm bych to přála, aby teda ty se nedají nějak zničit, ale vždyť i jako lidský tvor teda už se naučil to ovládat. Já nevím, dýchání různý. A určitě v nějakých extrémních podmínkách by vydržel déle než člověk, který má normální stav. Takže ona na tom něco možná bude.
My lidé máme tu výhodu, nebo savci, že jsme teplokrevní, čili my už jsme to dotáhli tak daleko, že dokážeme vlastně ten výdej energie optimalizovat. Den, noc, spánek a některý druhy dokonce využívají takzvané krátkodobé letargie, bělozubky rejsy. Pokud je nehostinné prostředí, příliš vysoká teplota, tak oni sníží aktivitu, vůbec se nehejbou a jakoby chviličku hibernují během léta, pak se to zase aktivní ve chvíli, kdy zaprší a je spousta hmyzu. Čili v přírodě vidíme vlastně ten balans mezi tou aktivitou a leností na všech úrovních. Akorát u těch měkýšů to je asi trošičku jednodušší.
No zvířata to vůbec umí nějak líp tyhle věci, ne? Se přizpůsobit. No,
líp, každý to dělá trošku jinak.
Člověk je velice přizpůsobivý tvor i teplotně, že jo? To potit se umíme třeba, to zase jako málo kdo umí. Jako takhle.
Zvířata
to
se úplně nepotí?
No tak není to jako úplně běžný, že jo?
Mě to třeba nikdy nenapadlo.
No. Říká se, že to je jeden z důvodů, proč jsme vlastně byli tak úspěšní v tom opuštění Afriky, jako my lidi, a ne třeba nějaká jiná linie opic, no, jakože jsme se naučili tak efektivně ochlazovat, na rozdíl od třeba šimpanzů nebo těch našich kompetitorů. A
že třeba ty savci, který mají srst, tak oni dokáží odolávat nízkým teplotám dík srsti, ale i vysokým. Třeba velbloud, ten má tak hustou srst, že dokáže skutečně odolávat těm vysokým teplotám, ale problém je, když musí běžet.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Výzkumný tým univerzity na japonském ostrově Hokkaido zajímaly ryby, které se dokážou rozmnožovat klonováním. K výzkumu si vědci vybrali východoasijského piskoře, piskoře dálnovýchodního. Ten se většinou množí pohlavně, ale část samiček si vystačí bez samečku. Vědci zjistili, že těmto samičkám se chromozomy zdvojí dvakrát. Představme si ty chromozomy jako lešení pro gény. Spermie sice aktivují vývoj embrya tady u těch piskořů, ale nepředají mu svůj genetický materiál. Karel Janko má tu výhodu, že je odborník na tento typ vlastně záležitostí, tak vy myslím taky děláte na rybách, že jo?
Já dělám přesně vlastně podobný výzkum jako ti kolegové. Říkal jsem vám to ve výtahu, když jsme tady jeli. To je zrovna jako laboratoř, s kterou my máme dlouhodobé vztahy. Oni jsou schopni skřížit všecko možný, prostě buňky transplantovat z úplně nepříbuzných druhů do sebe navzájem, prostě pro mě úplně science fiction. A my jsme zase dobří jakoby v genomice a studiu genomů a populačních historií, takže jsme tak nějak jako dávali tyhle ty věci dohromady. No.
Prozraďte nám něco tady o těch rybách, piskořích.
Patří to do skupiny sekavcovitých ryb, jo, které mimochodem žijou i tady. A je to vlastně skupina starého světa. Prostě máme několik takových hlavních skupin sladkovodních ryb, jsou to jakoby sumci, kapři. Tohle to je prostě jedna z velice významných jakoby skupin, jsou to jako tisíce druhů, jakoby, které vlastně do radiační centru mají někde v oblasti Indočíny a dostáhli to vlastně až do Evropy, do Maroka, jako v tom starém světě. Akorát, že se o nich moc neví a lidi prostě je nestudují, protože se moc neloví. Ti piskoři nebo ti sekavcovití vlastně obsadili všechny možné jako niky, co si ve vodě umíme představit. Vlastně nejvýše žijící sladkovodní ryba patří k ním přes 5000 metrů nadmořské výšky v himalajských tocích. A jako kontrast k tomu máme právě piskoře, který je schopen vlastně dýchat vzdušný kyslík, protože žije v tak příšerných vodách jako anoxických, jako které hníjou a tohle. Čili tyhle ryby ovládly jako de facto veškeré prostě biotopy, co si umíme v té vodě jakoby představit. Sladkovodní teda, do moře to nedotáhli nikdy. No.
Tu otázku, kterou my si dneska tady klademe, proč se některé samičky toho japonského piskoře obejdou bez samečku, tuto otázku jste si už asi i vypoložili.
Tahle otázka se klade, obecně si ji vědci kladou už někdy od roku 1870. K čemu je dobré pohlavní rozmnožování, protože kdyby existovala nějaká samička, která umí reprodukovat jako vysloveně sebe sama, to znamená má jenom dcery, tak by měla dvojnásobnou reprodukční výhodu ve srovnání s těmi klonálními. Čili teoreticky ten sex vlastně jakože má velmi silnou nevýhodu. Jo? 50% potomstva jde do háje, protože to jsme jako těmi celkem nepotřební jakoby samci.
Jste nás
fakt
teda šokoval.
Ale je, že jako naprostá většina, aspoň mnohobuněčných organismů, se jako množí pohlavně. Čili nějaké výhody to jako zcela jistě tedy má.
Že kdyby se samičky uměly sami rozmnožovat, tak by teda rodili zřejmě jenom dcery. No ale kdyby rodili pořád jenom dcery, teď se nechci těch chlapů zastávat, jo. No tak to by byla sex mise.
No a organismus tou sex misí je v přírodě opravdu jako celá řada, jo, prostě existují.
Existují?
No mraky, jako skutečně. Došlo jako mnohokrát k tomu minimálně částečnému opuštění toho sexuálního rozmnožování. Karasy to dělají, sekavci, piskoři, řada ještěrek, jako když jsme u obratlovců, mraky bezobratlých, myšice, to je naprosto běžný, že víte, že jsou myšice ty myktické samičky, které vlastně se množí klonálně a takhle. No a často mají společné to, že tyhle organismy vznikly hybridizací jako křížením dvou druhů. Jako kdyby se třeba křížil kůň s oslem, ale ne teď v té fázi, ale třeba před pár miliony lety, kdy si byli geneticky bližší. Jo, tak by se dalo předpokládat, že mohlo docházet k tomu, že ta porucha té gametogeneze nebyla tak zásadní, jak dneska. Prostě dneska mula je sterilní, ta prostě sice unese půl tuny, ale zkrátka dobře není schopná se rozmnožit. To, v tom bude ten, jakoby ten klíč, proč prostě ty druhy někdy tu sexualitu opouští. Je to porucha prostě.
Jediný pozitivní, co vidím v tom, že by ti muži teda časem vymřeli ti samečci a zůstali by jenom samičky, takže třeba v lidském světě, že by nebyla taková hrozba válek. Myslím, že holky by tak jako...
Ne, u těch žen vzájemná kompetice, to je stejně silný fenomén, jako kompetice mezi muži. Tam je ten intrasexuální
konflikt. Nikdy neudrží armádu, protože oni nemůžou být oblečeny prostě stejně, že jako celá armáda.
Jedně ať piskoř na Dálném východě, ať se tam klonuje, ale já teda svůj klon nechci, protože ta představa, jo, že ten můj klon dělá ty stejné chyby jako já, ta je nepředstavitelná. Jak by tenhle výzkum mohl pokračovat? Můj host Karel Janko bude za pár dní sedět se svými japonskými kolegy, kteří se zabývali tímhle piskořem. Co na něm dál vyzkoumat?
Tyhle ty klony piskořů jsou třeba v přírodě extrémně úspěšné. V Evropě například je všude rozšířený karas stříbřitý, což je takový analog toho. A to, co nás zajímá, je vlastně to, jak vůbec k tomu dojde, že taková Frankensteinní linie jakoby vznikne. Jo, protože to je jeden ze způsobů, jak zamezit tomu, že se míchají genofondy druhů. Protože když máte hybridního klona, tak ten už nikdy není schopen ten gen, který do něho vlastně natekl tou hybridizací, vrátit zpátky do toho rodičovského druhu.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Vrabce domácí najdeme na všech kontinentech, kromě Antarktidy. Všude vyzobávají jídlo, které zůstává na chodnících a mnohde také prohánějí jiné ptačí druhy. Ornitologové z norského Osla, ale i z dalších míst Evropy a Blízkého východu pochytali 46 vrabců domácích a potom desítky jedinců tří vrabčích druhů z různých zemí a pak hledali rozdíly v jejich dědičné informaci. Zjistili, že vrabci domácí mají jiný tvar lebky a dokážou zpracovávat škrob tak jako domestikovaná zvířata, třeba pes. Potřebují to kvůli potravinám, které nacházejí u lidských sídel. Porovnávali vrabce domácího toho našeho vrabčáčka s nejbližším příbuzným, který má teda takové jako antické jméno Bactrianus a prý se od něj oddělil před 11 tisíci lety. To je zajímavé, protože tehdy se v mladší době kamene z nás začaly na Blízkém východě stávat zemědělci.
No, to je právě ono. A člověk tím, že pěstuje rýži, pšenici, tak všechny ty produkty, které vyrábí těsto, různé rýžové nápoje, pšeničné nápoje, tak v nich ten škrob přirozeně je. A ten odpad, který zůstává, tak ty vrabci se naučili vlastně využívat. Takže možná, že člověk byl zároveň i určitou jakoby příčinou, že ten jeden nějaký konkrétní jedinec, který měl tu mutaci, která způsobila, že se začala produkovat alfa amyláza, tak vstoupil do vhodných podmínek pro to, aby on mohl úspěšně šířit svoje geny a díky tomu vznikl nový podruh, který nakonec ovládl vlastně celý svět, jsou úplně všude.
Jo, to je hezký, že nějaký izraelský sedlák udělal vrabčáka. To se mi jako příběh líbí.
Jsem si říkala, co spojuje jiný tvar lebky a schopnost zpracovávat škrob.
No, že tvar čelisti, nebo jako zobáku v tomhletom případě, že jo, determinuje to, jakou silou to zvíře bude schopno, já nevím, něco drtit nebo s něčím manipulovat, nebo tak vůbec, že? A to je vlastně jedna z klíčových věcí pro úspěšnou evoluci jakýhokoliv druhu, jako jak jsme schopni získávat potravu, jak jsme schopni jako s ní nakládat a tak dále.
Jsem si vzpomněl, jaký to CDčko, drtivý valašský styl.
Stisk, jak oni tam ty pecky tam prostě drtějí.
Je to zajímavý právě, když se podíváme na obratlovce obecně, tak ty hlavní adaptace, které jsou vlastně hned viditelné, tak většinou souvisejí nějakým způsobem s tvarem lebky. Třeba když se podíváme na evoluční radiaci hlodavců, tak tam docházelo na začátku hlavně k změně dvou svalů. Někteří ty hlodavci dokážou, mají silný ten stisk, někteří ho mají jemný stisk a často to souvisí právě s tou konkrétní potravou, kterou žerou.
Před 11 000 lety, mladší doba kamenná, někde lítá Bactrianus. Co se muselo stát, aby se z toho Bactriana stal ten náš vrabec?
No, muselo se stát to, že se najednou objevila vysoce agregovaná potrava. To jsou ty stohy s tím obilím nebo s moukou, s produkty z toho obilí. To je jedna věc. A pak musela se objevit ta mutace v tomto případě na dvou místech u nějakého jedince, který pak se stal jakoby zakladatelem pro tu novou populaci.
Kolik let? Tisíců let?
To nikdo neví. Tohle právě evoluce může být strašně rychlá. Někdy stačí změna vlastně v genové frekvenci v rámci populaci. A pokud ty alela nebo kombinace alel jsou natolik úspěšné, tak mohou převálcovat v tom závodě všechny ostatní nositele jiných alel, které tak úspěšné nejsou, velice rychle. To může být záležitost několika generacích, kdy k té změně dojde a ten druh pak vyhraje.
Takže ten vrabčák, který lítal na tu hromadu obilí uskladněného, ten vyhrál.
Třeba ze stejného počtu zrníček byl schopen vytřískat daleko víc energie, čili které mohl investovat, nemusel zhánět prostě těch zrníček víc a poletovat všude. Mohl to investovat do zhánění partnerky například, nebo prostě snůšky vajíček a tak, protože vlastně z pár zrníček se najedl tolik jako jiný vrabec třeba z pětinásobku jakoby téhož. A tím pádem samozřejmě se to projevilo na jeho reprodukční úspěšnosti, až to je vlastně to univerzální platidlo jako v té evoluci, jako jak úspěšně předáváte ty své geny a pak je jakoby logické, že ta linie, která vlastně tuhle vlastnost měla, musela převládnout. Ale tam, kde samozřejmě to mělo smysl, to znamená u lidí, čili jako proto je to synantropní.
Když se podíváme na toho vrabce, tak vrabec je jeden z právě z těch druhů, který žije hlavně v těch hejnech, jakoby ve smečkách, to znamená, oni objeví zdroj a okamžitě celé to hejno začne fungovat teda synantropně, pokud dojde k nějaké změně. Něco podobného vidíme třeba u špačků nebo kosy. Ty dokážou dělat něco podobného ve chvíli, kdy je vysoká nabídka potravy, tak taky napadnou třeba vinici. Kdyby v tom Izraeli pěstovali místo pšenice víno, možná, že by to nebyl vrabec domácí, ale nějaký jiný druh, třeba špaček domácí.
Tuhle jsme probírali i v tomto pořadu, co je pšenice jednozrnka, že jo, takové ty nějaké klasické, co se tady dřív pěstovali, tak teď zažíváme takovou renesanci těch starých odrůd, aby se nestratili. Kdo ví, na čem zobal ten vrabec blízkovýchodní před 11 000 lety?
Ještě v době předgenomické si pamatuju, že už jako začaly vycházet práce o tom, kdy se vlastně ukázalo, že třeba celá ta morfologie toho aparátu jako zobáku u ptáků je podmíněna jenom několika málo geny. Zrovna ti lidé, kteří se zabývali třeba evoluci těch Darwinových pěnkav datlovitých z Galapág, ti ukazovali, že vlastně v těchto těch pár genech se dali najít právě adaptivní změny v souvislosti s tou radiací těch ptáků. Oni všichni jako to jejich tělíčko bylo podobné těch jako datlovitých pěnkav, ale oni se hodně měnili v morfologii prostě toho ústního aparátu. A došlo k tomu tak jako ďábelskou rychlostí, že vlastně od úplně, já nevím, semenožravých po úplně parazitické formy, které mají úplně totálně jiné tvary zobáku, za všechno mohlo jako relativně jakoby pár genů a selekce zamířená konkrétně na těchto těch pár. Čili jako gen vlastně to je jakoby ten návod, jak má potom vypadat finální produkt, to je jako nějaká kuchařka, že jo, prostě podle které se nakonec upeče ten fenotyp nebo ten tvar toho těla a vlastně když v tom zápisu dojde k nějaké změně, tak se to projeví na konci té ontogeneze s tou změnou toho tvaru.
Teďka s tomu rozumím, to už je jako kdyby jsme pekli dort, už je to fajn.
To máte tak, jako kdybyste to náhodou spletla, že vám někdo prostě v té kuchařce zapomene tam říct, že třeba cukr.
Sůl,
no, ale vy to z hodou okolností najdete prostě výbornou niku, když bydlíte blízko třeba domova pro diabetiky, tak s tím uděláte velký biznis. A to se jako třeba mohlo stát jako těm vrabcům, že prostě najednou našli prostě novej trh, jako nebo díru na trhu.
A tam je přece ještě krásný, že k tomu došlo opakovaně i u dalších druhů, že jo? Když se podíváme třeba na myš domácí, tak vlastně v obdobné době ta myš domácí začala žít s tím člověkem, začala se s ním šířit stejně tak jako ten vrabec domácí. A tam je moc pěkný to, že vrabec i myš původně jsou vlastně závislí na stejném typu potravy, což jsou ty zbytky po těch lidech. Mm-hmm. A přitom to vlastně nejsou konkurenti, protože žijí přesto, že s námi, tak relativně v jiném prostředí.
No to je vlastně krásný, že někdy někdo spolu může žít a funguje to pěkně.
No, je to tak. Darwinistický přístup je, že musí být kompetice pro to, aby vznikala nějaká speciace.
Musí být soutěž, aby vznikly nové druhy.
Právě. A ta jakoby postgenomická doba nebo genomická doba ukazuje, že vlastně změny, které mohou občas vzniknout náhodně u nějakých jedinců, tak když jsou zasazeny do nějakého vhodného prostředí, tak mohou se uplatnit, vzniknout, rozšířit se v populaci, aniž by tam nějaká ta silná kompetice byla.
Teď jsou takové různé moderní trendy ve výživě, že jo? Pro co jste si to byla?
Chia pudding.
Co to je?
Chia semínka. Ono to tak nabobtná hezky v tom žaludku. Chuť to nemá žádnou, to je podle toho, jak si to dochutíte. Tak jsem to chtěla zkusit, no, dalo se to.
Že to takhle...
No to i my se vlastně určitě měníme změnou potravy, ne?
Já jen když to potom necháme těm vrabčákům, že jo, tak aby se nám zase nějak nezměnili v evoluci.
Zároveň my jsme změnili způsob hospodaření a tady zároveň v populaci vrabců došlo k nějaké změně. Čili to tam není kauzalita. To je schoda okolností, skvělá schoda okolností, kdy vlastně ta změna toho zemědělství u člověka, to znamená ta agregace a výroba různých produktů, byla vhodnou půdou pro to, aby se nějaká změna, ke které došlo u vrabce, uplatnila. Jinak vrabců známe asi 40 druhů po celém světě a v Eurázii z toho rodu paser, tak to je asi 25 druhů a jeden z nich je teda ten vrabec domácí.
No, to je podobné, jako třeba my děláme veškerý prostě svinstva s přírodou, třeba zvyšujeme rezistence k antibiotikům a tak prostě, že jo, lejeme antibiotika do polí a kde všude. Bakterie samozřejmě proto nějaké preadaptace mají, ale to jsou všechno jakoby velice drahé věci pro ně nákladné, čili ty formy, které mají tu rezistenci, normálně by se neprojevily a tak. Ale zhodou okolností, že my prostě všude nalijeme antibiotikum, nikdo jiný tam nepřijde, tak tyhle ty formy to jakoby vytahuje frekvenčně prostě víc. Takže vrabec je zrovna takový hezký příklad, ale těch synantropních organismů, obzvláště těch mikroorganismů, jsou prostě miliony druhů, jako které s námi žijou, ani o tom nevíme, které se vlastně mění jakoby podobným způsobem.
Tak já jsem vlastně ráda, že tu náhodou máme vrabce.
Nějak... Nějakou ultrarezistentní bakterii, která by byla vlastně podobný příklad evoluce, akorát by netrávila škrob, ale nás.
Tak to už bude do literatury. Děkuji vám všem, že jste se zúčastnili rozhlasové laboratoře. Zuzana Slavíková.
Naslyšenou.
Karel Janko.
Naviděnou.
A Pavel Stopka.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.